Síðari krónikubók, 33. kafli. Manasse var 12 ára þegar hann varð konungur og ríkti í Jerúsalem 55 ár. Hann gerði það sem illt var í augum drottins. Hann fylgdi andstyggilegum síðum þeirra þjóða sem drottin hafði rakið burt fyrir augum Ísraelsmanna. Hann endurreisti fórnarhæðirnar sem Hiskía, faðir hans, hafði rifið niður og reisti öldru handa Baölum, gerði Asíru stólpa og dýrkaði allan himinsins her og þjónaði honum. Hann reisti einnig öldru í húsi drottins sem drottin hafði sagt um nafn mitt skal ævinlega vera í Jerúsalem. Hann reisti öldru handa öllum himinsins her í báðum forgörðum hús drottins. Hann lét syni sína ganga gegnum eldinn í Hinnómsonardal, stundaði galdur, spákukl og seið og réð sér miðil og spásagnamann. Hann gerði margt sem illt var í augum drottins og vakti reiði hans. Í húsi Guðs kom hann fyrir líkneski sem hann hafði látið gera, en um það hafði Guð sagt við Davíð og Salomon, son hans: Ég mun ævinlega leggja nafn mitt yfir þetta hús og yfir Jerúsalem sem ég hef útvalið af öllum ættbálkum Ísraels. Ég mun aldrei framar hrekja Ísrael frá landinu sem ég lét feður ykkar eignast, svo framarlega sem þeir gæta þess að hlýða öllu sem ég hef lagt fyrir þá í öllu lögmálinu, ákvæðunum og boðunum sem opinberuð voru af Móse. Manasse leiddi Júdamenn og íbúa Jerúsalem afvega svo þeir unnu verri verk en þjóðirnar sem drottin hafði tortímt fyrir augum Ísraelsmanna. Þegar drottin talaði við Manasse og þjóð hans, gáfu þeir því engan gaum. Þá sendi drottin hersöfingja Assyríu konungs gegn þeim. Þeir náðu Manasse með krókum, lögðu hann í eyrhlekki og sendu hann til Babilonar. Í þessum þrengingum ákallaði hann drottinn guðsinn. Hann auðmýkti sig mjög frammi fyrir guði feðra sinna og bað til hans. Drottinn hlýddi á hann, bænheyrði hann og lét hann snúa aftur til Jerúsalem og taka við konungdómi sínum. Þannig komst Manasse að raunum að drottinn er hinn sanni guð. Eftir þetta lét Manasse reisa ytri múr við borg Davíðs í dalnum vestan við Gíhónlind sem sneri að fisklíðinu og umhverfis Ófell. Hann lét gera múrin mjög háan. Hann setti einnig herforingja yfir allar víggirtar borgir í Júda. Þá lét hann fjarlægja hina framandi guði ásamt líkneskinu úr húsi drottins. Hann lét einnig fjarlægja öll öldurinn sem hann hafði látið reisa á fjallinu sem hús drottinn stóð á og annar staðar í Jerúsalem og fleyja þeim út fyrir borgina. Hann lét lagfæra altari drottins og færði á því heillafórn og þakkarfórn. Því næst bauð hann Júdamönnum að þjóna drottni guði Ísraels. Eigi að síður hélt fólkið áfram að færa fórnir á fórnarhæðunum, þó aðeins drottni guði sínum. Það sem ósagt er af sögu Manasse og bæn hans til guðsíns, svo og orð sjáendanna sem töluðu til hans í nafni drottins guðs Ísraels, er skráð í sögu Ísraels konunga. Í sögu sjáenda hans er bæn hans og bænheyrsla skráð, svo og allar syndir hans og svik hans, staðirnir sem hann lét reisa fórnarhæðir á og Asíru stólpa og líkneski sem hann auðmýkti sig frammi fyrir. Manasse var lagður til hvíldar hjá feðrum sínum, grafinn í húsi sínu. Amón, sonur hans, varð konungur eftir hann. Amon var 22 ára þegar hann varð konungur og ríkti 2 í Jerúsalem. Hann gerði það sem illt var í augum drottins eins og Manasse faðir hans. Amon færði fórnir öllum skurðgoðunum sem Manasse faðir hans hafði látið gera og hann þjónaði þeim. En hann auðmýkti sig ekki fyrir drottni eins og Manasse faðir hans heldur jók sök sína. Þá gerðu hirðmenn Amon samsæri gegn honum og drápu hann í höll sinni. En fólkið drap alla þá sem gert höfðu samsæri gegn Amon konungi og tók Jósía son hans til konungs eftir hann.